Bine v-am regăsit, dragi prieteni, de această dată ne îndepărtăm puțin de actualitatea politică, de veștile din spațiul social, de societatea care se frământă și ne îndreptăm spre sălile de concerte, sălile filarmonicilor, sălile conservatoarelor și acolo ne obișnuim uneori când privim stânga-dreapta, față-spate, să vedem obraz brăzdat de riduri, fețe mai marcate de ani, dar avem și vești bune. Există o nouă generație de compozitori, există sânge proaspăt care curge prin venele creatorilor de muzică și iată creatorilor de muzică sacră. Pentru a avea o discuție aplicată spre acest domeniu, l-am invitat pe unul dintre cei mai titrați tineri compozitori din această generație mai suspomenită. Se numește Sebastian Țună, probabil pentru mulți încă este un nume necunoscut, dar este necunoscut pentru cei care nu știu ce se întâmplă în componistica actuală. Bine ai venit în cadrul emisiunii noastre, Sebastian.
Bine v-am găsit, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
Da. Iată, discutăm despre un subiect fierbinte. Se spune că dacă vrei să te ceri cu cineva, trebuie să discuți despre muzica religioasă sau muzica care ar trebui cântată în biserici, muzica de laudă, de închinare. Te-am invitat în emisiune tocmai din acest motiv, pentru că ești exponentul unei generații care pare să aibă ceva conflicte cu generația mea. Cum vezi tu acest conflict dintre generații? Creatorii de muzică nouă față de cei care suntem un pic mai înclinați spre baroc, muzică clasică în general.
Ca și generație, probabil că ne putem împărți în două tabere. O tabără, probabil că suntem considerați tradiționaliști, în sensul în care mergem spre muzica tradițională, considerată de către latura care este mai modernă sau muzica mai modernă, în sensul în care probabil că suntem mai aproape de valorile pe care le-au avut bunicii noștri, părinții noștri. În biserică probabil că suntem încă fideli cântatului în comun sau poate cântatului coral sau eu știu să fie încă o fanfară în biserică sau orchestră în biserică. Este adevărat că cealaltă tabără, probabil o nouă generație care merge mai mult înspre muzica aceasta care este oarecum relevantă. Totul se rezumă la a fi relevant sau nu fi relevant. Probabil ca și generația dumneavoastră și noi primim o oarecare critică că nu mai suntem relevanți, deși muzica poate să fie relevantă sau irelevantă, nu neapărat dacă este o muzică nouă sau dacă este o muzică veche. Că nu toată muzica veche este muzică bună, după cum nu toată muzica nouă este o muzică bună.
Proastă sau bună de o parte și de alta.
Da.
Bun, ești, spuneam la început în introducere, că ești unul dintre cei mai titrați compozitori și când spun lucrul ăsta nu spun gratuit. Nu ești premiat doar de organizații muzicale evanghelice sau organizații muzicale creștine. Ultimele două premii despre care aș vrea să vorbești au avut loc unul la Milano, dacă poți să dai ceva detalii despre asta, ce s-a întâmplat la Milano?
Da, la Milano a fost un concurs organizat în luna octombrie anului trecut, în care tineri compozitori care au fost absolvenți de masterate în compoziție au putut să aplice pentru un masterat internațional cu 5 mari compozitori renumiți la nivel mondial pentru ceea ce au făcut și ceea ce fac. Iar unul dintre cei 8 câștigători ai concursului am fost eu, dintr-un număr mare de candidați, probabil, din ce am înțeles, numărul este aproape în jur de 60, aproximativ 60 de persoane. Trebuia să ne trimitem odată CV-urile noastre și pe lângă CV-uri trebuia să trimitem 5 dintre compozițiile pe care le-am scris de-a lungul anilor de studii. În urma concursului am fost selecționat și pot să particip la acest masterat internațional care se desfășoară din luna ianuarie până în luna noiembrie anului 2019 în Milano. Sigur, alături pot să amintesc și alte concursuri, probabil unul dintre cele mai importante fiind concursul internațional Sigismund Toduță, unde este o participare destul de importantă, apoi concursul internațional FISP, care are o participare destul de importantă și care a fost câștigat de către mine anul trecut. Sunt și alte concursuri naționale sau internaționale.
Da. Deci nu ești recunoscut doar în zona evanghelică și nu doar cu piese din piese pocăite, să le spunem așa. Încotro te-ai mai îndreptat? Ce alte teme componistice ai mai abordat de-a lungul încercărilor tale, experimentelor tale?
În calitate de compozitor am încercat să abordez toate posibilitățile, de exemplu muzică de cameră, muzică pentru un singur instrument, două, trei sau mai multe instrumente. Am încercat muzica pentru cor, care mie îmi place într-un mod mai special, să mă apropii de muzica cu text. Astfel am primit și o recunoaștere pentru muzica cu text în genul operă, care în 2017 a fost concursul național Mihail Jora, care l-am și câștigat în acel an, având posibilitatea ca opera de ale Carnavalului, scrisă pe un libret realizat de către domnul profesor Dan Dediu, pe textul lui Caragiale, a fost pus de către, i-am pus muzică libretului și a fost interpretat la Ateneul Român în martie 2017. Dar tot aici aș menționa faptul că merg înspre muzica, text și muzică și în latura corală. De altfel, un alt gen care mie îmi place este genul simfonic. Probabil că aici îmi doresc cel mai mult să excelez în muzica simfonică. Asta este domeniul care îl plac cel mai mult.
Deci, cu alte cuvinte, ai reușit să dai lovitura și la muzică instrumentală, solist, operă, iată, și faptul că a fost interpretată este cu într-adevăr, pentru un tânăr de vârsta ta, este într-adevăr un lucru mare. Sunt compozitori care au câștigat concursuri, dar nu li s-a pus în scenă, n-a fost interpretată niciodată lucrarea respectivă la scenă cu public. De asemenea, spui de muzică simfonică, de muzică instrumentală. Ai încercat și muzică așa generic numită de către unii, muzică modernă, muzică contemporană, experimente din zona aceasta?
Da, sigur, cele mai multe premii, să spun așa, și reușite le-am avut chiar din muzica așa numită contemporană sau muzica nouă. Mulți preferă astăzi termenul de muzică nouă, care vine pe filiera sau, dacă ne uităm în urmă, pe filiera muzicilor clasice. Aici am avut cele mai multe dintre premii. Dacă stau să mă uit în urmă, între probabil cele 16 premii, probabil că 12 vin din domeniul muzicii moderne sau muzicii noi. Restul sunt în domeniu altceva decât muzica nouă.
Discuția cu tine și tot acest dialog despre muzică și starea muzicii, o diagnoză a muzicii din mediul evanghelic vine în urma altor două emisiuni pe care le-am avut cu un alt compozitor, creator, aranjor, Raimund Vâncu. Emisiune foarte ascultată și de pe urma căreia am primit foarte multe reacții, și bune și rele, și foarte multe critici, până la imprecații, înjurături și tot felul de amendări. Așa că am hotărât să reluăm discuția și să ne uităm și cu altă generație. Noi am fost acuzați atunci că suntem doi bătrâni care discutăm despre muzica tinerilor. Am răspuns acestei provocări să invităm și un alt tânăr și în emisiune îți va urma ție, într-o altă săptămână, un alt exponent al generației tale care este aplecat sau practică și un alt gen de muzică, de muzica de genul laudă și închinare, cum îi spunem în mod generic. Dar haideți să încercăm să vedem ce se întâmplă astăzi, în opinia ta, dacă ar fi să ne oferi o diagnoză. Ce se întâmplă în muzica bisericească din mediul penticostal, pe care o cunoști foarte bine, în mediul evanghelic în general, în mediul baptist, creștin după Evanghelie, pe care de asemenea îl cunoști foarte bine?
O cauză pe care pot să o remarc este dată tocmai de faptul că toate bisericile la ora actuală sau marile biserici au posibilitatea să transmită live. Atunci fiecare tânăr care probabil crește într-o biserică și chiar dacă vine dintr-un mediu, să spunem, o biserică mai tradițională, crește într-o biserică unde ar fi cor, cântarea în comun, formații, caută pe internet și acum este foarte ușor să vadă ce se întâmplă în alte biserici și ajunge la momentul în care spune, dar noi ce facem este ceva vechi. Nu mai este ceva atât de interesant. Interesant este ce se întâmplă la biserica X sau la biserica Y, în care probabil că în față există o trupă, cum a spus,
Profesioniști.
profesionistă cu cântăreți și le spune laudă și închinare. Probabil că poate să fie și dintr-o biserică în care nu au voie cu problema cu percuție sau fără percuție, chitară bas sau fără chitară bas, orgă, pian, doar sau și fiind de acolo, din acel mediu, și-ar dori să schimbe ceva. Odată
Deci
că
se stârnește un apetit, deci cei din bisericile astea care sunt, hai să spunem, bisericile cu armonie, cu pedale, da?
da.
Și cu 10 tineri în biserică, se uită la bisericile cu sute de tineri, cu un sunetist foarte bun, cu un instrumentar foarte bun, cu și aici o să ajungem imediat la problema mercenarilor, acelor care nu sunt credincioși, dar totuși sunt invitați și plătiți să presteze servicii muzicale religioase, dar aia e o altă problemă. Deci acel tânăr se uită pe internet, se uită pe YouTube și se stârnesc pofte noi, apetit pentru calitate. E rău acest lucru?
Pe de o parte, am putea să spunem aparent, nu este nicio problemă pentru că dacă se uită la cineva care face
Lucruri bine.
lucrarea mai bine, ar putea și el să-și dorească să fie mai bun în ceea ce face și ar putea să fie o motivație pentru a crește în slujirea pe care o face. Pe de altă parte însă, dorința care va fi și care îl va conduce, poate să-l facă să se depărteze atât de mult de generația părinților săi sau de biserica în care este, încât la un anumit moment să spună destul, nu mai vreau să merg aici, vreau să merg într-o altă parte. Acum, probabil că puțin o să intru într-un alt domeniu. Probabil că cele mai multe biserici care s-au desprins dintr-o biserică așa spusă mamă, au plecat-o de la laudă și închinare sau modul în care ne închinăm. Prea puțini au plecat că avem o diferență majoră în ceea ce gândim noi ca și teologie. Nu ne mai potrivim așa că noi mergem. Nu, închinarea. Se pare că închinarea a fost tot timpul, închinarea muzicală, o problemă care a stârnit conflicte majore, până acolo că a ajuns să despartă frații din biserică, au ajuns să despartă chiar familii între ele, nu se pot înțelege. Părinții au o aplicație muzicală, tineri o altă aplicație muzicală. De aceea este bine să înțelegem că fiecare crescut într-o biserică sau convertit, poate să se încadreze în una dintre următoarele categorii. N-aș spune neapărat că doar tinerii sau doar persoanele care au o anumită vârstă fac parte din această categorie, dar dacă am stat să analizăm biserica per ansamblu, bisericile evanghelice, am putea să vedem că o primă categorie am putea încadra în categoria celor care consumă muzică de plăcere. Adică dacă mie îmi place o anumită muzică, nu mă interesează care ar fi izvorul de proveniență. Spre exemplu, nu mă interesează că muzica e cântată, eu știu, de Michael Jackson, dar s-au schimbat textul sau bun, ABBA și s-a schimbat.
Celebru este, și iartă-mă că te întrerup, dar vreau să discutăm exemplu, celebru este acel Aleluia lui Leonard Cohen.
Da.
Care a fost cântat mai nou, absolut penibil, ridicol, pe scena Ateneului Român cu acordeon. Dar într-un fel de interpretare în care Leonard Cohen însuși s-ar întoarce în mormânt, iar cei care știu istoricul cântecului respectiv se întorc deja de pe parte pe alta neliniștiți, pentru că, deși pretextul ăla este Aleluia, Aleluia, Leonard Cohen acolo este acid, ironic, este critic, este obscen în subtext. Deci nici de cum nu trebuie luat un asemenea izvor. Este un compozitor extrem de talentat. Are niște cântece de dragoste extraordinare, dar izvorul respectiv este contaminat, este infectat. În aceeași mână a izvorului curge și apă sărată și apă dulce. Și noi luăm, ne hrănim din acel izvor și nu numai el a căzut, ci și alți interpreți români au căzut în această reinterpretare cu schimbare de versuri de care spuneai. Chiar n-ar trebui să ne pese oare de cine a creat ceea ce a creat.
Așa este, aveți dreptate, dar ca și se întâmplă lucrul acesta, în special pentru că, așa cum am spus, tinerii nu sunt atât, sau nu neapărat să nu vorbesc doar de tineri, că și eu sunt tânăr și să nu se considere că mă pun într-o tabără care aș fi superioară, nu? Noi suntem oarecum învățați că să alegem ceea ce ne place. Probabil că este o filozofie a postmodernismului. Sigur este o filozofie a postmodernismului. Și atunci, dacă pentru mine este relevant ceva, fac acel ceva. Dacă nu este relevant, nu fac acel ceva. Mulți nu sunt conștienți de faptul, sau poate unii nici nu au un istoric să poată să spună de unde a venit Aleluia, acel Aleluia. Spunea, este o muzică creștine și alții au cântat-o. Dar nu, dacă nu au o educație sau dacă n-au un istoric în urmă, nu pot să cunoască toate lucrurile. Însă dumneavoastră aveți grăiți adevăr atunci când spuneți că trebuie să fim atent sursa. De unde vine sursa? Ca și compozitor, atunci când compun cu text, aplic următoarele principii. Primul lucru care îmi doresc ca textul să primeze. Și spun așa, textul să fie deasupra a toate. Textul va genera muzica, pentru că noi știm că în text există ritm, în text există accent și textul trebuie să fie ajutat sau pus în evidență de către melodie. Melodia trebuie să fie pusă în evidență de către armonie. Toate sunt pentru mine 1, 2, 3, 4, după aceea melodia trebuie să fie pusă în evidență de către armonie și armonia trebuie să fie scoasă în evidență doar atât prin acompaniament, doar atât încât să nu sufoce nici armonia, nici melodia și nici textul. Dacă stăm și ne uităm în multe cazuri din muzicile care se cântă sau se interpretează la ora actuală în diverse congregații, că sunt mai tradiționale sau că sunt mai... Aici intră toată lumea în sfera aceasta sau că sunt mai moderne, putem să vedem că prea puțin găsesc acest echilibru. Pe noi ceea ce ar trebui să ne intereseze ar fi textul. Bineînțeles, nu doar textul, că muzica are limbajul ei. Știm că și muzica este un limbaj ca și vorbirea pe care noi o practicăm. Dar uitați-vă să vedeți, dacă de multe ori sunt texte bune, vine o melodie poate care îți atrage atenția și în loc să asculți, cel puțin ca și muzician, și observ și am întrebat lucrul acesta la alți colegi. Când sunteți într-o biserică, aveți tendința ca să nu mai fiți atenți la text și, de exemplu, să urmăriți melodia cu armonia. Mie mi se întâmplă adesea că dacă sunt într-o biserică și ascult-o, mai ales când ascult, să spun, o lucrare pentru cor, nouă la un cor, eu nu știu, primul lucru urmăresc melodia și aud imediat și armonia. Și atunci sunt oarecum fascinat, uneori îmi place ce aud, alteori poate nu-mi place. Dar pierd textul, nu sunt concentrat la text. Aceasta de obicei poate să se întâmple mai mult la muzicieni.
Da, e un defect profesional, la fel ca medicul stomatolog care discută să uită la dinții tăi prima dată și după aceea observă alte lucruri. Aici pot înțelege ca defect profesional, dar vreau să revenim puțin și te rog să nu uiți ideea. la faptul că ne-ai demontat un mit. Deci compozitorul nu are melodia în cap, îi vine melodia de undeva și după aia găsește un vers ca să iasă niște monstruozități de genul ce împărtășire, ce bucurie, cu accente complet schimbate, ci întâi se ia libretul, să iau cuvintele, poezia, și apoi acestea sunt transformate în cântare prin aplicarea muzicii, nu invers. Cum uneori, din păcate, se întâmplă? Cum uneori, din păcate, am impresia că rămâne doar melodia, care probabil a fost foarte inspirată și, ca să nu rămână chiar fără cuvinte, același cantautor, compozitor sau ce-o fi, pune niște, aruncă niște cuvinte acolo care sunt un fel de la-la-la, tra-la-la și cam atât.
Da. Revenind aici, pot să revin din nou în coordonatele profesiei de compozitor. Și așa este. Prima dată ne alegem textul. Am avut bucuria să lucrez cu profesori precum Sabin Păuța, care atunci când compune este foarte atent la ceea ce se întâmplă cu un text. Se apleacă asupra textului, să fie sigur dacă înțelege sensul textului. Apoi am ajuns la Cluj-Napoca, unde am avut privilegiul să studiez cu maestrul Adrian Pop, care este un scriitor desăvârșit pentru muzica corală și nu doar pentru muzica corală, lead. Același lucru l-am putut observa la dumnealui. Îi ia mai mult timp până să înceapă să scrie melodia ca să analizeze textul, să fie sigur că a înțeles tot ce vrea să spună textul. De la dumnealui am învățat, dacă nu poți să pun în evidență o expresie, un cuvânt prin melodie sau prin armonie, atunci mai bine să nu scriu acolo, stau și mă întorc până găsești ceva potrivit sau poate să las doar cuvânt, nu pun nimic sunet, nu pun melodie, las doar cuvântul. Deci o generație de compozitori și la fel suntem și noi educați să ne aplecăm asupra cuvântului. De aceea toate muzicile care au muzica cu text și ar trebui să fim conștienți de faptul că orice compozitor care este serios în meseria pe care o face sau în vocația lui, niciodată nu o să-și aleagă, pune prima dată melodia și apoi potrivește un text. Toți compozitorii. Așa că ne putem întoarce la izvor. Dacă un compozitor a luat un text, a avut un anumit text, chiar dacă nouă ne place muzica și am spunea pe muzică mai clasică, s-ar putea potrivi în biserică, sau e muzică mai modernă care e relevantă, s-ar putea potrivi în biserică. Noi trebuie să fim conștienți că fiecare muzică și are istoricul ei și pe lângă istoricul ei și are o sursă. Textul este prima sursă de inspirație a tuturor compozitorilor. Dacă textul pe care s-a clădit acea muzică nu a fost inspirat sau nu are o inspirație care să fie potrivită principiilor sau doctrinelor noastre, atunci este ca și cum noi încercăm, eu știu, să spunem că vopsim o cioară albă și spunem cioara aceasta e un porumbel.
Da.
Niciodată nu o să fie cioara aceea porumbel, o să fie tot cioară. La fel cioară vopsită. La fel se întâmplă și cu muzica noastră astăzi. Considerăm că dacă luăm anumite muzici sau anumite lucruri care ne plac din muzică și le punem un text creștin, le-am încreștinat. Este un alt aspect care poate să fie discutat și care unii consideră că se poate întâmpla și astăzi. Sunt argumente cum că și Martin Luther ar fi folosit muzici din folclor și le-ar fi pus text creștin.
Am căutat unde spune el și n-am găsit. Poate mă luminează vreunul dintre telespectatorii noștri, dar eu am căutat sursa. Este atribuită această vorbă lui Martin Luther. Este prea frumoasă această melodie ca să nu fie salvată și acolo cumva s-ar oglindi chipul lui Dumnezeu, e adevărat corupt din omul care a compus. N-am găsit sursa. Știu că Martin Luther era un om educat muzical, cânta la lăută, renascentistă, și are o imagine în care este și cu o lăută, chiar o lăută barocă, așa este prezentat iconografie. Cred că era educat muzical și cred că avea capacitatea el însuși și să compune. E adevărat că se pare că nu era doar al lui, ci epoca respectivă furniza astfel de exemple de melodii. Nu era o disciplină a copyright-ului, deci melodii care erau luate, colportate, luate, împrumutate dintr-o parte în alta. Dar este important ceea ce spuneai, textul. Și eu am pus niște melodii pe niște psalmi în tinerețea mea și obișnuiesc să spun când cânt acest psalm, chiar dacă muzica este proastă, ce vă prestez eu acum este proastă, cel puțin textul este garantat, textul este bun. Și dacă textul este de inspirație divină, textul scripturii probabil, avem cel puțin o garanție că muzica este sacră din cauza textului sacru. Bun, iată, dacă ar fi să discutăm câteva criterii pentru sacralitatea muzicii, discutăm despre muzica sacră. Primul criteriu pe care l-ai enumerat ar fi textul.
Textul, la plecarea asupra textului.
Al doilea lucru, contează sau nu trăirea, viața compozitorului? Contează cu siguranță talentul. Avem exemple de compozitori extrem, extrem de talentați care au compus muzică sacră și talentul e clar, este un dar al lui Dumnezeu, dar contează etica, contează etosul persoanei respective, contează credința respectivului sau pur și simplu îi se dă, uite aici libretul, ai comandă, ai următoarea sumă de bani, te rog să compui un text genial pentru un text sacru.
Sigur, un compozitor care face aceasta oricând poate să compună pe orice fel de text. Mai bine sau mai puțin bine, dar s-ar putea pleca și asupra unui text creștin. Dar fac doar o paranteză. Dacă prima dată spuneam despre categoria de consumatori de muzică creștină care merg pe preferință, adică ce ne place, acum putem să intrăm într-o a doua categorie, care sunt în categoria esteticienilor. Adică aici se potrivește foarte bine ceea ce dumneavoastră a spus. Trebuie să fie și cel care creează să aibă o anumită trăire, o anumită conduită, să fie născut din nou, că suntem în termenii creștini, să fie un creștin, sau poate să facă lucrul acesta oricine. Dacă prima categorie spun consum muzica aceasta pentru că îmi place, a doua categorie la care au fost sau care sunt puși ca și esteticieni, ei spun dacă face calitate în slujire, dacă muzica pe care o scrie este bine compusă, pe Dumnezeu nu-l interesează atât de mult cine a compus-o. Nu-l interesează în sensul în care oarecum este viața lui, dacă este născut din nou, dacă este un om care să aibă principii sănătoase, dacă are o viață morală. Acestea sunt secundare. Cel mai important în acest aspect este să fie calitate. Ceea ce se întâmplă de obicei în mediul bisericilor catolice. Acolo se pune accent să fie făcut cu profesionalism. De aceea poate găsim biserici care îți plătesc coriștii, chiar și în mediul evanghelic, sau interpreții, îi plătim să vină să facă o anumită lucrare în biserică. Tocmai aceasta ar fi concepția că dacă este făcută cu maestrie, Dumnezeu va primi jertfa și jertfa aceasta va fi plăcută înaintea lui Dumnezeu. Tot așa, aici sunt unii care vin și spun da, dacă compozitorul face o compoziție excepțională, nu contează cine este ca și om, Dumnezeu o va primi tocmai pentru că va fi onorat prin ceea ce a reușit să pună, ce muzică a reușit să-i pună textului și biserica care va auzi această muzică va auzi ceva frumos și lui Dumnezeu îi place să vadă lucrurile frumoase, pentru că Dumnezeu este considerat ca fiind marele arhitect care a făcut totul desăvârșit. Și în această idee, unii ar spune, nu este nicio problemă cine compune atât timp cât textul este sacru. Dacă am merge și am studia mai profund și am pune și în normele noastre teologice sau doctrinare, am vedea că totuși în Biblie se găsesc câteva aspecte, dacă am luat Coloseni 3 cu 16, să vedem că sunt anumite aspecte pe care trebuie să le aibă cântarea. De exemplu, în Coloseni 3 cu 16 spune că ea trebuie să și învețe, să fie cântare duhovnicească,
Didactică.
didactică. Acum, dacă stăm și ne gândim, un compozitor care nu are cunoștința cuvântului lui Dumnezeu sau n-a fost transformat, schimbat în lumina cuvântului lui Dumnezeu, multă învățătură n-ar putea să dea dacă ne oprim în dreptul acestui aspect. Apoi, un alt aspect asupra căruia am putea să ne aplecăm este ceea ce le spune Pavel Corintenilor, că dacă cineva are o cântare, să o facă spre zidirea sufletească a bisericii. Aceste lucruri au de a face cu un om care deja l-a cunoscut pe Dumnezeu. De aceea, ca și izvor, un compozitor care scrie muzică cu predilecție să fie puse în programele noastre sau în serviciile noastre divine, ar trebui să fie un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu, născut din Dumnezeu. Aici, dacă ne oprim, puțin putem să vedem și aportul fratelui Nicolae Moldoveanu. Uh-huh. Un om simplu, nu un mare compozitor, pentru că n-a avut studii, deși un om foarte talentat. Uh-huh. Talent nativ extraordinar.
Și cu cele câteva mii de cântări, 7.000, 5.000 publicate, da. Despre 7.000 se vorbește, unele sunt chiar foarte, foarte interesante, reușite ca structură melodică,
potrivirea dintre text și muzică.
Da, foarte frumos.
Ceea ce mulți nu reușesc să potrivească este textul și muzica. La fratele Nicoliță Moldoveanu, de multe ori lucrul acesta era atât de firesc, natural, încât oricine putea să spună este un compozitor pentru text și care compune muzică pe text. Aici, fratele Nicoliță Moldoveanu, am putea să vedem două lucruri au caracterizat întreaga lui creație. Uh-huh. Simplitate și profunzime. Uh-huh. Profunzimea lui venea din relația cu Dumnezeu și simplitatea probabil că se adresa prin muzica lui și nivelul la care a ajuns ca și educație muzicală, dar și dorea să fie pe înțelesul fraților săi. Această profunzime nu poate să vină decât dintr-o relație pe care o are un om, un compozitor, cu Dumnezeu. De aceea aici, în acest moment, am spus, în prima categorie sunt cei care iubesc muzica pentru că asta îmi place mie. A doua categorie, dacă e făcută bine și făcută profesionist, nu contează cine este interpretul, nu contează cine este compozitorul. Însă...
contează produsul finit pentru unii, pentru esteticieni sau pentru cei care...
sunt
care...
cu gustul pentru frumos, să fie făcut cu maestrie.
Unii sunt cei care subiectivizează, înclinat spre un anumit tip de egoism estetic, nu-i frumos și frumos, e frumos și îmi place mie, eu sunt criteriul fundamental de judecată, alții spun să-i lăsăm pe profesioniști să judece, dacă profesioniști arbitrează și spun că este corect, nu mă interesează viața compozitorului. Sunt compozitori în istoria muzicii la care au fost celebri bețivani, oameni extrem de stricați, oameni care au avut o viață însoțită de multe perversiuni, de toate felurile, și ale căror opere sunt cântate, și am întâlnit credincioși, neștiind biografia respectivului, frate, am așa o mare evlavie, când ascult așa mă ridic în al nouălea cer, simt că sunt inspirat. Ar trebui noi să știm aceste lucruri, ar trebui ca voi profesioniști să faceți un fel de ghid, un fel de filtru, ajungem oare la cenzură, ajungem la un fel de inchiziție prin care, discutând despre sacralitatea muzicii, despre imposibilitatea de a sacraliza anumite bucăți, deja cum ai afirmat, despre aceste condiții ale sacralității, izvorul binecuvântat al cuvântului, și aici ajungem la o a doua chestiune, cântăm scripturile așa cum sunt, lucru care eu mărturisesc că îl prefer, cântăm acel tip de vers care este profund inspirat dintr-o viață, trăire și dintr-o cunoaștere a cuvântului, apoi urmează viața compozitorului, cunoașterea de Dumnezeu a compozitorului, ce altceva ar mai putea fi? Ajungem la un alt element, la interpret. Avem o sursă bună a cuvântului, avem o sursă bună a compozitorului, avem un canal, interpretul, care poate fi contaminat. Avem un interpret care nu este credincios, nu-i pasă, nu contează, dar el poate să prindă foarte bine un sol, poate să prindă foarte bine un la pedal.
Da, toate merg în direcția în care mă așteptam să fie. Dacă am spus primele două categorii, cânt muzica care îmi place, adică merg pe plăcere, a doua categorie, esteticul, să fie făcut cu maestrie, iată că ajungem la a treia categorie, care poate să practice o muzică care are conotații lumești. În acest sens, aici poate să fie rolul interpretului. De exemplu, sunt imnuri care noi știm că au fost scrise cu totul alt context, dar sunt făcute sau cântate, interpretate în variate moduri. La unii le plac floricelele sau melismele, unii încearcă să aibă o cântare senzuală,
fiecare, niște guturalisme din astea,
fiecare încearcă să aducă ceva nou, dar pentru interpreți în special și compozitorii pot să fie, să se lase foarte mult inspirați de ceea ce văd sau ceea ce aud, spunând că, da, într-adevăr, aceasta este ceea ce prinde la public și este muzica zilelor noastre. Uh-huh. Aici, în acest aspect, interpreții parcă sunt mai predispuși decât compozitorii. Pentru că ei, dacă, de exemplu, iau o lucrare care a fost scrisă de fratele Nicoliță Moldoveanu, Lacrimile de durere, când se vor sfârși, uh-huh. pot să o facă în diferite moduri, dar aceste moduri, dacă ne uităm ca și sursă de inspirație sau de unde uh-huh. s-au inspirat, sunt de obicei din ceea ce poate au văzut pe micul ecran sau, eu știu, ceea ce se practică în ziua de astăzi. O muzică ușoară, o muzică senzuală, mm-hmm. o muzică de divertisment. Uitați-vă mm-hmm. câtă muzică din imnurile noastre merge în latura aceea a divertismentului. Mm-hmm. Adică facem o muzică, eu știu, să ne placă, tot acolo ne-am întoarce, da. să fie o muzică plăcută. Dar aici, în acest punct, trebuie să fim foarte siguri de faptul că fiecare poate să fie puțin sau este puțin schimbat de societatea în care trăiește. Ca și compozitor, normal că partea gusturilor mele au fost formate prin faptul că am stat prin școală și am fost dus mult înspre muzica clasică. Voi avea o plecație mai mult înspre latura aceasta clasică. Un altul care a zis vreau să învăț să cânt muzică în biserică, dar eu știu, au auzit că poate cineva cântă muzică din aceasta lăutărească uh-huh. sau și-a fost trimis de părinți, mergi și înveți muzică acolo. Când va fi la momentul să practice o muzică, va avea plecații înspre acea muzică. Alții, ceea ce acum este mai la modă, văd artiștii care apar tot timpul în prim plan. De exemplu, este un artist local într-o anumită localitate și sunt zilele orașului. Este invitat să cânte. Nu o să fie invitatul, mai rar sunt invitați muzicienii de muzică clasică, dar muzica ușoară, că asta prinde la tot publicul. Și atunci părinții îl trimit, mergi și învață muzică acolo. El va învăța muzica de acolo și când va veni, va încerca aceeași muzică să o pună. Uh-huh. Astfel că muzica, când vine la interpret, văd aici cum societatea sau cum mediul în care este format lasă o amprentă peste interpreți uh-huh. și peste compozitor, dar mai vădit la interpreți.
Aș continua în tot lanțul acesta. Cuvântul care precede autorul, compozitorul, a doua verigă în lanț, este creația muzicală, versul și muzica și ajunge la destinatar. Putem vorbi de muzică sacră separat de muzica liturgică? De ce? Pentru că muzica liturgică presupune un coliturghisitor, presupune un respondent, presupune un dialogant care stă de partea cealaltă a pupitrului dirijoral, este corul care răspunde coliturghisitorului din biserică, care ar trebui să cânte sau ar trebui să implice sau ar trebui să implice spiritual rugându-se alături de cel care îl conduce în această închinare. Are vreun rol, dacă discutăm despre muzica clasică, și ascultătorul, și receptorul, și veriga ultimă din acest lanț de transmitere a operii muzicale, cel care ascultă. Cel la care te gândești tu ca compozitor, până la urmă, te gândești ca bucata ta să fie ascultată de cineva, îl ai în minte, ai un profil în minte, cine, că eu, de exemplu, când predic uneori sau când țin un curs la mulți studenți, mi-e mai mare dilema asta când sunt mulți studenți de față, mă întreb pe cine sacrific? Care e nivelul la care voi ridica cursul? Care e nivelul la care voi predica? Pentru că oricând la orice predică voi sacrifica fie pe unii, fie pe ceilalți.
Da. Aici aș putea să merg la o altă categorie care se întâmplă în muzica noastră, care o folosim în închinările noastre și este folosit, auzim de multe ori, închinarea superficială. Uh-huh. Acum, închinarea superficială poate să aibă două părți, două entități. Odată ar fi compozitorul, interpretul, care nu e interesat de ceea ce va primi publicul. El, interpretul și compozitorul, ceea ce face, fac pentru ei. Uh-huh. Asta facem, că asta știm și noi asta ne dorim să dăm mai departe. Pe de altă parte este ascultătorul care poate să fie acolo, dar pe el nu îl interesează sau nu este prins în ceea ce se întâmplă în față. Să fie implicat poate la cântarea, să spunem, care ar fi cu toată congregația sau se cântă o lucrare de un anumit, de un cor, să fie acolo implicat. Acum i-aș spune doar ceva ce a spus unul dintre profesorii de la Cluj-Napoca, spunea așa: toată muzica care a fost scrisă, că este muzică sacră sau muzică profană, este scrisă pentru un public. Muzica sacră nu este o muzică care să o facem în mod individual, eu pentru mine. Muzica sacră ar trebui și cuprinde un public, se adresează unui anumit public. Pe de altă parte, este adevărat că a fost și tendința aceasta, dacă ne întoarcem în istorie, în secolul 5, Papa Grigore cel Mare a venit și a fondat la Roma școala Cantorum, adică școala în care prima dată s-a format corul după edictul de la Milano în 313, prin 335 s-a fondat școala și care era scopul școlii. Scopul școlii era tocmai acesta. Nu este bine să lăsăm toți laicii să cânte pentru că, în primul rând, nu știu să cânte și strigă cântarea. În al doilea rând, nefiind scrisă muzica pe note sau puse așa pe note, se uita și se cântau anumite lucruri. De altă parte, știm că două secole înainte a fost Arius, care se vede acolo câte de puternică muzica. Își transmitea doctrina lui conform căreia Iisus Hristos
nu este Dumnezeu
și că e o ființă, cea mai superioară ființă pe care a creat-o Tatăl, dar nu este Dumnezeu nici într-un caz, și puterea muzicii. Așa că au ajuns în momentul în care au fondat școala de pregătire a coriștilor și putea să cânte în doar cântărețul profesionist, doar clericul, nu mai putea să cânte orice laic, să se trezească că o să cânte într-un cor, tocmai din dorința de a face...
Ca să împodobească programul.
Ca să împodobească programul. Acolo este și începutul corului. Până acolo nu am avut cor. Se cânta o cântare, cum noi spunem, congregațională. Cântăm cu toții ceva. De acolo încolo s-au început corurile, apoi corurile de băieți sau bărbați și până la reformă, când din nou a început să se cânte cântarea în comun prin reformatori, John Huss și după aceea Martin Luther, care au venit și au spus trebuie să cântăm și să ne închinăm cu toții la Dumnezeu. Că aici este problema la sacru care se pune. Ne închinăm toți lui Dumnezeu? Unii doar consumăm închinarea sau este o închinare pe care o face doar cel care este capabil și noi fiind aici, cum ați spus, ne rugăm pentru lucrarea respectivă. Noi, având principiile reformei, consider că suntem în acea tabără în care spunem toți ne închinăm lui Dumnezeu. Este adevărat că facem toate într-o rânduială, ceea ce muzica și teologia modernă vin și spun prea multă rânduială în biserică, nu este...
Sufocă creativitatea.
Sufocă creativitatea și nu este ceva care să fie productiv. De aceea, dacă se înțelege probabil greșit versetul din Coloseni, că fiecare poate să facă ce vrea, dacă unul are un verset, dacă are unul o învățătură sau eu știu o cântare, fiecare să facă ce vrea acolo. Și rânduiala se... Noi considerăm pe principiile reformei că ar trebui ca toți să fim implicați în închinarea care o adresăm lui Dumnezeu. Nu doar o parte, un profesionist sau eu știu, pastorul bisericii împreună cu corul sau cu o echipă de închinare. Așa că să fie, noi ne-am dorit și ne dorim ca toată comunitatea să fie implicată în închinarea lui Dumnezeu. Pentru că aici putem să ajungem la acel fel de închinare în care, cum am spus, este o închinare superficială. Noi de aici, de o parte, suntem cei care suntem în față, eu știu, liderul de închinare, corul, păstorul, noi facem ceva pentru Dumnezeu și voi sunteți acolo și oarecum asistați sau vă implicați într-un anumit mod. Sau ei se vor implica sau nu se vor implica. Dar în cele mai multe cazuri, se poate constata că dacă biserica nu este implicată să cânte în comun, ascultă o cântare de cor, ascultă cântarea grupului de laudă și închinare. De altfel, fac aici din nou o paranteză. Mulți spun în biserici, da, am cântat cu grupul și de laudă și închinare, frați care probabil că au anumită vârstă, nu mai sunt ca și noi tineri, dar eu nu pot să cânt cu ei, că eu nu pot să fac cu vocea tot ce se fac acolo, tot felul de floricele. Da. Eu nu mă pot, aș vrea să cânt cu ei, dar nu pot, așa că îi ascult și citesc textul, că nu înțeleg nici textul, că de multe ori când Așa cum am spus, când nu lași ca textul să primeze și faci tot felul de ornamentări, tot felul de încărcări armonice, de multe ori te duci și pianistul în loc să lase ca să fie poate în prim plan textul și cel care conduce cântarea, ca toată congregația să poată să meargă împreună cu cel care conduce cântarea, pianistul are atât de multe game, arpegii și acorduri încât încarcă, încât toată biserica se uită la el ce face la pian, concertul de pian, sau eu știu, la chitară sau la orice altceva. De aceea eu cred că totul trebuie făcut cu rânduială și coordonat în așa fel încât atât cei care sunt aici să aibă responsabilitate, că datoria noastră este ca să-i chemăm pe toți la o închinare, dar datoria noastră este să chemăm la o închinare care să placă lui Dumnezeu pe toată congregația noastră.
Ne apropiem verginos de încheierea dialogului nostru. Vreau să te întreb așa cum știi, îți știi colegii, îți știi deja viitorii ucenici, cei care vin în spatele vostru. Sunt șanse, putem fi optimiști cu privire la ce o să asculte în biserici și la ce spunem noi muzică clasică, copiii noștri vor avea ce asculta, vom fi mulțumiți, vor fi ei mulțumiți, vor fi zidiți, vor fi învățați să va împlini acea funcție didactică de îndreptarea a bunii credințe, a dreptii credințe, tot îndreptarea a ceea ce este drept spre Dumnezeu.
Da, din ce văd, sunt foarte, am multă speranță în ceea ce vine din urmă și aceasta se datorează a ceea ce se întâmplă la ora actuală în România. Multe școli de muzică care sunt făcute în cadrul unor biserici care încurajează tinerii să studieze muzică, dar nu neapărat ca să meargă muzica domeniul principal. Astfel, putem să amintim aici școala Logos de la Oradea, putem să amintim școala Amadeus sau școala Harmonix din Cluj-Napoca. Tineri, colegi ai mei, poate unii mai mari, poate unii mai mici, îți doresc cumva ca ei să dea mai departe muzica bună copiilor, să poată să facă muzica așa cum trebuie făcută din punct de vedere profesional, dar totuși să aibă și principiile pe care noi, la care noi ținem și care pentru noi sunt o valoare pe care o moștenim tocmai din învățătura scripturilor. Așa că sunt optimist. Foarte mulți copii acum studiază un instrument muzical. Aproape în fiecare...
Să-ți vezi bune.
Da, în fiecare familie, dacă vorbim, sunt mirat când mă întâlnesc cu cineva care are un copil sau doi și spune copilul meu face pian sau vioară sau chitară și toți sunt la școli de muzică. De aceea semnele sunt bune. Acum ceea ce trebuie să fie, foloseam mai de mult cândva această expresie, spuneam că păstorii trebuie să învețe puțină muzică și mai mult despre muzică. Adică trebuie să învețe cultura muzicală. Corect. Puțină muzică dacă ar putea.
Subscriu.
Dar mai mult să cunoască despre muzică, să se uite ce s-a întâmplat în istoria muzicii. Că dacă ne uităm în istoria muzicii, putem să ne uităm în paralel cu istoria bisericii. Și vom vedea că au fost momente și în Biserica Catolică când un papă precum Ambrozie a trebuit să se ridice și să spună asta, nu, asta, nu, asta, nu, că toată e muzică laică pe care voi a spus niște texte. Asta în Biserica Catolică. Apoi a venit reformatorii și au spus prea multe ornamente, prea multe polifonie, nu mai se poate cânta, noi suntem aici, gata cu limba latină, nu se înțelege textul. De aceea spun, păstorii ar trebui să învețe puțină muzică, dacă pot, dar mai mult despre muzică. Asta se poate, istoria muzicii, audiții muzicale, participarea la concerte, la filarmonici, eu cred că îi va ajuta și pe ei și ca și să se mai relaxeze, să mai fie într-un alt mediu, dar crește nivelul
deci educație muzicală a liderilor din biserică.
Da.
Asta este o idee de reținut și aș vrea să continuăm probabil într-o viitoare emisiune, de ce să nu luăm un pic, să facem o emisiune didactică, să luăm etapele dezvoltării și poate lăsăm pentru o emisiune viitoare. Sper să ne rămână spațiu și pentru exemplificări din creația ta și din creația altora, ca să încercăm să facem și acest lucru, să oferim un capăt de ață de care ceilalți pot trage ca să găsească ghemul. Dragă Sebastian Țun, îți mulțumim foarte mult pentru timpul pe care ne l-ai acordat. Te încurajăm, ne rugăm pentru tine, ne rugăm ca pentru orice muzician să nu fii prins de mândrie, mândria să nu te cuprindă nici pe tine, nici pe alții și să oferiți o viață sfântă Domnului Texte sunt destule în Sfintele Scripturi. Suntem într-o criză de texte, de poetică creștină, și asta probabil vom discuta altă dată, poetică creștină de bună calitate pe care voi să compuneți, dar aveți o scriptură, 150 de poeme din care vă puteți inspira, Cartea Psalmilor, și Dumnezeu să vă dea inspirație, putere și succes la următoarele, știu că urmează alte prezentări, alte concursuri la care vei participa, îți dorim mult succes.
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc.
Dragii mei, iată că există vești bune și compozitorul Sebastian Țună ne-a amintit câteva criterii pentru muzica clasică, câteva criterii de judecată, și putem asculta informați muzica care ni se oferă, dar de asemenea ne oferim și subiecte de meditație și ne-a dat câteva vești bune. Mai există tineri care se ocupă de muzică bună și sunt preocupați de calitate în închinarea înaintea lui Dumnezeu. Să ascultăm muzică nu doar cu timpanile, doar cu urechile, să ascultăm muzică și cu mintea și să ne lăsăm învățați de profesioniști, să ne lăsăm învățați prin text din Sfintele Scripturi, prin acest minunat instrument pe care ne l-a mai lăsat Dumnezeu, părticică din Rai, muzica. Dumnezeu să vă binecuvinteze!